Радиока 2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Намирам се в приемната на БСП София с народния представител Желю Бойчев и общинският съветник Николай Николов. Първо към господин Бойчев. Здравейте, господин Бойчев! Готови ли сте за предсрочни парламентарни избори опозицията и БСП София?
И БСП е единствената политическа сила, която има смелостта да представя и развива алтернатива на начина на управление на страната в момента. Така че мисля, че няма по-подготвен от нас. Не случайно виждате, че от месеци обсъждаме този документ по страната, търсим максимална подкрепа. Големият въпрос, който стои пред нас е не дали сме готови, а не дали ще спечелим следващите избори. Големият въпрос, който стои е дали ще има достатъчно обществена подкрепа за тези предложения, които сме предложили, тези доста радикални предложения в функционирането, финансирането на цели системи от държавата, дали ще има достатъчно обществена подкрепа да бъдат реализирани. Това е голямата цел. Не има смисъл да сменяме едно правителство с друго, а нещата да продължават по същия начин. И затова ми се струва, че в обществото е необходима много голяма голямо разбиране и голяма подкрепа.
Мога ли да ви помоля да дойдете тук при мен, тъй като от студиото ми казват, че не се чува нашият разговор? Аз ще припомня днес какво обяви вашият председател госпожа Корнелия Нинова по време на пресконференция. Тя обяви, че от БСП предлагате намаляване на депутатските заплати, както и изобщо намаляване на заплатите на политиците. Вчера призова за предсрочни парламентарни избори и оставка на правителството. Самата госпожа Нинова коментира, че искането на БСП за намаляване на депутатските заплати не е популистко, но в този ред на мисли не е ли редно, щом искате намаляване на депутатските заплати, да се откажете и от субсидията БСП, която получавате, или да я дарите на бедните, за които се борите?
Двата въпроса няма как да бъдат свързвани един с друг и твърде, че некоректно да се коментират. Този начин на финансиране на политическите партии беше въведен след много голям дебат, след доста негативни практики, които се натрупаха и плътно следва европейския модел на финансиране на политическите партии с оглед избягването им на зависимости, такъв тип корпоративни зависимости. Идеята е той да гарантира в голяма степен възможността политическите субекти, които са явили и спечели доверието на българските граждани, да има средства да осъществяват своята политическа дейност. Там има един голям въпрос, който аз мисля, че трябва да бъде развит по-скоро. Как и по какъв начин се отчита тази партийна субсидия? Дали тя наистина се харчи от всички политически партии, се изразходва по-точно за политическа дейност? Това заслужава да бъде обект на внимание и съвсем нормално, предвид, че това са публични средства. Българските граждани, според мен, имат пълно основание да искат и такъв тип контрол. За момента той се осъществява от Сметната палата, но мисля, че виждате, в обществото има редица така въпроси, най-малкото да кажа така, които да получават отговор. Другото е нещо, което сме направили с възнагражденията на народните събрани. Представители от началото на това народно събрание, просто виждате, че този модел, тази формула с актуализиране на месечните възнаграждения на тримесечна база, база средния размер на заплатата в обществения сектор, създава на всяко тримесечие създава коментари. Те коментарите само когато върви нагоре, между другото има тримесечие, когато е надолу. В края на годината обикновено знаете нагоре, след това пролетта, статистиката отчита след това обикновено надолу, но тогава няма такъв тип коментари и виждате, че това се използва по един или по друг начин така негативно за самата институция. Този въпрос, според нас, трябваше да бъде решен в началото на мандата на това Народно събрание, да се определи възнаграждението на народните представители, то да бъде в рамките на съответния мандат, не променяемо.
По време на управление на ГЕРБ или на БСП се взе решение депутатските заплати да се преизчисляват със средната работна заплата и да растат постоянно?
Но не мога да ви кажа, но това поне няколко парламента назад, даже доста парламента назад е. То, между другото, пак фокуса идва в заплатата на народните представители. Знаете, че тя се определя базово и оттам за едно ново немалък кръг лица, заемащи висши длъжности на различни нива в държавната и в съдебната власт.
Правилен ли беше ходът на БСП да напусне Народното събрание и да не се регистрира?
Ами това, което се случва последните седмици, показва, че ходът е бил правилен. Това, което хората изявяват като претенции към държавата, показва, че и с основните послания в нашето предложение за визи за България сме така уцелели, както се казва, сме разбрали проблемите на хората. Виждате, че няма никакъв смисъл да стоиш в едно народно събрание, което не решава нито един от основните проблеми на мнозинството, говоря за мнозинството български граждани. Не за определен корпоративен интерес, било в здравеопазването, било в някакъв друг сектор, което много често се случва там. Няма смисъл да бъдеш част от такъв законодателен процес или част от такъв тип власт. Хората много ясно го казват с гласа си всяка вечер. Аз се радвам, между другото, защото това е за мен е надежда. Надежда за бъдещето на страната. Тези хора много ясно изразяват несъгласието си, нежеланието си да продължи такъв тип политика, която обрича младите хора, защото са повечето млади хора, особено и страната, които обрича младите хора без перспектива. В момента тези все по-големи социални неравенства, тези все по-големи регионални различия, които се получаваха в България и за които правителството не хаеше по никакъв начин, виждате, че рано или късно доведаха до тези социални конфликти. И това сме го говорили и на вас, във вашите неоднократно интервю с вас сме го говорили, че няма как ти да не пипнеш доходите на хората. Погледнете само примера с съседна Румъния. Айде да не гледаме по-нататък. Да не гледаме по-нататък, но Румъния от до година ще има минимална работна заплата, която ще бъде малко над 500 долара. Нашата е 260. Ще последните 3 години се дигат ускорено, се дигат доходите във всички сфери. Ние започнахме с плахата стъпка само с учителите. И то след изборите, защото 2016 година края нямаше такъв тип намерение в правителството. Не може се по-голяма част от обществото да обеднява, а малцина да стават все по-богати. И всичкото това да доведе до тази здравоопасна смес, която си. Не може цели територии от страната, младите хора и да искат да останат там, да не могат да предоставят на децата си елементарни образователни услуги на ниво, да не могат да си гарантират достъп до медицинско обслужване. Каква е перспективата? И с всичкото това правителство по никакъв начин не отговаряше. Повдигаме въпроса, защо се закриват общинските болници, защо се решават цели територии от страната от медицинско обслужване. Никаква, ама никакви мерки. Това не било на дневен ред. Виждате, че както не е било на дневен ред, в един момент хората трябваше да изгледат и сега, според мен, панически правителство ще се опитва да пренарежда своите приоритети. Защото големия бюджет, който се разказва на хората, този икономически растеж, който имаме, той трябва да бъде преведен до усещането за всеки един български гражданин. До чувството, че страната се грижи за него. Ако ние нямаме съмнение, че демографският проблем е най-големият в страната, защото това се вижда по всичка статистика, е най-ниска раждаемост, най-висока смъртност, непрекъснато емигрирали български граждани, България намаля с 50 000 на година, тя ще загуби всички предимства и ще постави под риск функционирането на всички осигурителни системи в страната, ако продължи тази тенденция. Така че няма съмнение, че това ти е най-големият проблем. Ако вие ми кажете една мярка в бюджет 2018 година, насочена срещу демографската политика, имахме цял вице-премьер по тази тема, а той си подари оставката. Но по тази тема нищо не е реализирано, абсолютно нищо. И се смеят, когато видите ли БСП иска актуализация на помощ и иска в центъра на политиката да сложим българското семейство. Българското семейство на хора, родители, които са осигурени. Искаме при раждане на второ и на трето дете те да получават един значителен ресурс. Но като казвам значителен ресурс, ние сме го претвили на 10 минимални работни заплати при раждане. И това не е нищо с голям фискален ефект върху държавата. Го оставят глупости на фона на всичко това, което се дава като средства. Но това ще бъде най-малкото един ангажимент на тези хора, които са коректни към държавата, плащайки си данъци, да видят, че държавата в крайна сметка има отношение към тях. Не е толкова страшно да го направиш това. Не е толкова страшно да минеш в режим на семейно подоходно облагане, което да стимулира именно този модел на семейство с отглеждане на деца. Ма никаква мярката. Нито една от тези помощи, които са насочени към майките и към децата, не се актуализира с този бюджет, който е бил най-социален. Няма нито една актуализация на тези помощи. Ма то проблема не е, че няма нито една актуализация тази година. Проблема е, че така като върнете лентата близо 10 години назад така. С изключение на времето, когато управляваше Орешарски, защото първата задача беше да се актуализира, да се превържат към тогашния ръст на минималната работна заплата. Не може 10 години да правиш политика на геноцид спрямо от хората, като отношение към доходи, към достъп до обслужване за здравеопазване. Накрая да кажем, аз не разбирам, защо не разбират успехите на България и защо протестират. Протестират, защото може да имаш успех в политиката, само ако мнозинството български граждани са доволни от нея, а не да го правиш и да концентрираш ресурс в малцина. И виждате какъв е резултат. Но много са така обстоятелствени станахме. В крайна сметка вижда се, че тези въпроси, които поставихме ние, са темите, които доходи, неравенства изведаха хората на улиците заради липсата на адекватни решения до сега властта. Така че времето да представим тази визия според мен е било подходящо. Доверието в парламент, който подкрепя такъв тип политика, няма как да бъде високо и оттам ви отговарям веднага на въпроса и се вижда, че нашето присъствие, решението по-скоро да ни присъстваме там, също е вероятната посока.
Добре, благодаря ви, господин Бойчев. Ще включа към нашия разговор и общинският съветник Николай Николов. Господин Николов, вие вече имате нова битка, която е свързана с запазването на столичното 155-то основно училище, което е било закрито по време на сесия на столичния общински съвет. Защо се стигна до това решение на сесията?
Значи, това е интересен казус. Това е на миналата сесия на 8 ноември. Столичният общински съвет взе това решение да се закрие. Сега ще да мине тихомълком покрай 3 часа и половиновия дебат за RDF инсталацията и за референдума. Беше поставен този казус за 155 основно училище на края на сесията. И аз повдигнах въпроса в залата, защото се запознах с дневния ред на сесията. Това, което ни беше предложено като доклад от районния кмет на Панчарево Димитър Сичанов, беше в рамките на половин страница. И докладна записка от директорката на училището също в рамките на половин страница и съответно зададох 7-8 въпроса в зала. Районния кмет го нямаше и на тези 7-8 въпроса отговори в кавички, ми отговори Тодор Чобанов. Казвам в кавички, защото поставих съвсем конкретни въпроси. Защо се закрива? Направено ли е всичко възможно от кмета и от директорката да бъде спасено положението? Защо детската градина в самото училище също е закрита? Вярно ли е, че има проблем, че записват в съседното училище в село Казичене, родителите записват децата си заради проблеми с ромското присъствие в училищните стаи? Ако няма деца, това означава ли, че демографската криза вече е дошла и в София и изчезват на практика райони на столицата? И дадох един пример в зала с остров Хокайдо в Япония, случай от преди 3-4 години, когато тамошното правителство и тамошните железопътни линии поддържат една гара в оперативно състояние само заради един пътник. Това е едно момиче, което всеки ден трябва да пътува 35 км за да стигне до гимназията си. След като тя завърши образованието, тогава правителството закрива гарата. На тези конкретни поставени въпроси Тодор Чобанов се ограничи с да сте ги поставил в комисия по образование, комисия в която аз не съм член на тази комисия, и с гръмкото изречение в Япония не е имал комунизъм. Това счета, че е нужно, че счета за нужен отговор на моите питания. На което отговорих, че това училище с 142 годишна история, основано 1876 година, оцеляло е турско робство, оцеляло е през две световни войни, две балкански войни, но през 2018 през управлението на ГЕРБ не успя да оцелее. Подразнен от този отговор и от това нехайство, отидох и на място да се запозная с обстановката. Училището, базата е в добро състояние. Изникнаха още куп нови въпроси. Детската градина, която е затворена в двора на училището, тя е буквално на 4-5 метра от сградата на училището, тя е била затворена преди 5 или 6 години, цялата е разбита, ошушкана, направил съм и снимки, които съм споделил в страницата си, свърталище на алкохолици, на клошари, на каквото се сетите, предполагам, че това ще бъде и съдбата на училището. В селото има деца в подходящата възраст за учене. Както казах, в добро състояние е сградата. Изненадващо е, че миналата година е направен цялостен ремонт на покрива, скъпоструващ ремонт, с керамиди, наредени, алуминиеви и стоманови листове, луци и така нататък. И буди недоумение, защо, когато казват, не отговориха и на въпроса, защото основно няма да го преобразуват на начално училище, което децата са по-малко от първи до четвърти клас, но буди недоумение в мен становището, което е взела комисията по образование, дава на ресорния кмет задачата, в случая Тодор Чобанов, когато се закрие това училище, да се договори с някое частно училище, което да поеме сградата. И това попитах и в зала. Ако всъщност няма деца в селото и затова закриват училището, защо се предполага, че като го дадат на частник, тогава ще има деца? Продължавам да следя случая и граждани се свързаха с мене и учители, които са били там. Сега не искам да говоря без доказателства, но наистина явно е предвидено за тази сграда да бъде използвана за нещо друго. Разбира се, аз продължавам да следя случая и на вашите слушатели ще бъдат едни от първите, които ще разберат, когато стигнат до някакви документи, до някакви решения в бъдещето, за какво ще бъде използвана тази сграда.
Да ви попитам по още една друга тема, с която се занимавате вие. Докъде стигна вашата борба с травеститите и проститутките по булевард Христо Ботев и площад Македония да бъде по-сигурно място?
Както знаете, първата сесия след лятната почивка, аз предадох тези 1031 подписа, които събирах, на граждани, които са недоволни от беззаконието, което се случва в центъра на София. Това е за хамалите и за травеститите, които са на булевард Христо Ботев, както казахте. Близо месец по-късно, вкара ги заедно с входиран въпрос от моя страна, госпожа Фандъкова ми отговори, че ще направи специална среща с СДВР, с нея и с мен, за да потърсим решение за разрешение за този проблем. Категорично мога да заявя, че госпожа Фандъкова не си удържа на думата, такава среща не е правена и в момента продължава този проблем да е актуален. На практика те излъгаха тези над 1000 граждани. Те подведоха доверието им, беше обещано, че проблема ще се оправи и сега съм принуден да ходя и да свърша над 90% от работата на полицията. Продължават всяка вечер да са там травеститите, всяка сутрин да са хамалите и това, което се бях зарекал, че ще хода, ще ги снимам и ще отбелязвам и страницата на СДВР, и страницата на госпожа Фандъкова във Фейсбук, че наистина продължава да има такъв проблем, който пак казваме в центъра на София. Защото едно от главните твърдения беше, че всъщност те отдавна ги няма и не присъства там. Но госпожа Фандъкова не си спази обещанието, среща не е правена и в Комисията по обществен ред и сигурност също не е повдиган този въпрос, както и за промените в съответните две наредби. Така че абсолютно аз се чувствам излъган, както и гражданите, и явно трябва пак да поемем нещата в наши ръце.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.